ኮሮናቫይረስ ፈለማ ኣብ ማእከላይ ቻይና ከተማ ውሃን ምስተቐልቀለ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ዝኾነት ሃገር ቀልጢፋ ኣዶባታ ዓፅያ እዚ ንሰሜን ኮርያ ኣድላይ ስጉምቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ለበዳም ዘጋጥም እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ስርዓተ ክንክን ጥዕናቲ ሃገር ክፃወሮ ከምዘይክእል እዩ ዝግለጽ። ግን ዳርጋ ክልተ ዓመታት ድሕርቲ ሰሜን ኮርያ ምስተረፈ ክፍለ ዓለም ዝነበረ ኩሉ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ርክባት ምብታኻ ነቲ ለበዳ ትቃለሰሉ መንገዲ ዘለዎ ኣይመስልን። ዊልያም ጋሎ ካብ ሲኦል ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ንዝነበረ ምልስ ኢሉ ዝረኣየሉ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሰሜን ኮርያ ካብ ካልኦት ሃገራትን ብሕብራት መንግስታት ዝድገፍ ኮቫክስ ማለት ተበግሶ ምክፍፋል ክታበት ኮቪድ ንዘቐረበላ ውህበት ክታበት ኮቪድ 19 ምቕባል ነፂጋ እያ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሰሜን ኮርያ ሓንቲ ካብተን ክልተ ገና ወፍሪ ክታበት ዘይጀመራ ግሉላት ሃገራት እያ። እታ ካልእ ሃገር ኤርትራ እያ። ኣብ ክንድኡ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ዶባታ ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር መገሻታት እውን ብፅኑዕ ቀይዳ እያ። ዋላ እኳ ሰሜን ኮርያ ካብ ለበዳ ኮቪድ 19 ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ምዃና ንዝገለፀቶ መብዛሕትኦም ተንተንቲ እንተተጠራጠርዎ፣ ግን ሰሜን ኮርያ ኣብ መጀመርታ ዝገበረቶ ምዕፃው በቲ ለበዳ ንዝስዕብ ሞት ዝተኸላኸለቶ እዩ ዝመስል። ኣብ ማሳቹሰትስ ኣብ ዝርከብ ሃርቫርድ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዝሰርሕ ክኢላ ክንክን ጥዕና ሰሜን ኮርያ ኪ ፓርክ ዝበሎ እዚ ስጉምቲ ሰሪሑ እዩ። ክንቅበሎ ኣለና ሰሜን ኮርያ ዶባታ ኣትሪራ ክትዓፅዎን ንምንቅስቓሳት ክትቆፃፀሮን ክኢላ እያ። እዚ ቫይረስ ከዓ ሰባት እንተዘይተንቀሳቂሶም ክሕዞም ከም ዘይክእል ከዓ ንፈልጥ ኢና ይብል ፓርክ። ግን ሰሜን ኮርያ ዕፅዋ ካብ እትገብር 30 ዓመት ኣብ ዝሓዘትሉ ኣብ ቁጠባኣ ምልክት ምድቋስ ክቀላቀል ጀሚሩሎም። ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ክፍልታት ሰሜን ኮርያ ኩሉ ሰዓ የጋጥማሎም። ኣዝዩ ስለዝኸበረ እውን ካብ ዓቕሚ ድኻታት ንላዕሊ ይኸውን ኣሎም። ኣብ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ዓብ ግደ ዘለዎ ካብ ደገ ዝኣቶ ሰብኣዊ ረድኤት እውን ተቋሪፁ እዩ። ከምቲ ናይ 1990ታት ዝነበረ ዓፀቦ ክሳብ ክንድኡ ዝኸፍአ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኢኮኖሚ ተሃስዩ ይብሉ ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ምንጭታት ሓበሬታ ዘለዎ ኣብ ሴኦል ናይ ዝመደበሩ ደይሊ ኖርዝ ኮርያ ዝተባሃለ ሕታም ቀንዲ ኣሰናዳኣይ ሊ ሳንግ ያንግ። ተራ ሰባት ሎሚ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክንዲ 3 ግዜ 2 ግዜ ጥራይ እዮም ዝምገቡ። ዝበልዕዎ ሩዝን ዕፉንን እውን ካብ 3 ናብ 7 ዘይኮነስ ካብ 7 ናብ 3 ይወሪዱ። ኩነታት ኢኮኖሚ እናንቆልቆለ ይኸይድ ምህላው ንፁር እዩ ይብል ሊ ሳንግ ያንግ። እቲ ኩነታት ዘይተረጋግአ ምዃኑ እውን ብዙሓት ተንተንቲ ይገልፁ። ግን ሰሜን ኮርያ ንትንበያ ተንተንቲ ብምንፃግ ጋሻ ኣይኮነትን። ከምዚ ዝበሉ ኣፀገምቲ ኩነታት ንክንደ ግዜ ዝኣክል ክፃወሩ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ኣይኮናን ብምባል ዘሰማምዕ ከዓ ፓርክ ዎን ጎን ኣብ ሴኦል ዩኒቨርሲቲ ኤዊህ ፕሮፌሰር እዩ። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ክኢላታት ዝበሃሉ ሰባት ንዓመታ ምናልባት እውን ኣብ መፋርቅቲ ዓመት እቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ይብሉ ብምባል እውን ይገልፅ። ሰሜን ኮርያ ምስታ ቀንዲ መስመር ህወት ኢኮኖሚያ ዝኾነት ቻይና ንንግዲ ዶባታ ንምኽፋት ትፍትን ከም ዘላ ዘርእዩ ምልክታት ኣለው እዮም። ናይ ሳተላይት ስእልታት ከም ዘርእዎ ሰሜን ኮርያ ካብ ደገ ንዝኣቱ ነገራት ንምስላጥ ሓያለ ካብ ቫይረስ ዘፅርዩ ማእኸላት ትሃንፅ ኣላ። ግን ምስ ቻይና ዝኾነ ዝገፍሐ ምኽፋት ንምግባር ፍሉይ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ። ምክንያቱ ክልቲኣተን ሃገራት ዜሮ ኮቪድ ዝብል ስለ ዘሰጉማ ዝበሉ ፓርክ ንሕጂ ሰሜን ኮርያ ምስቲ ቫይረስ ንምንባር ዘርኣየቶ ኣንፈት የለን፣ እዚ ኣቀራርባ እንተትወስድ ኔራ ክታበት ክትቅበል መድለያ ነይሩ ይብሉ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ቪኦኤ ኣብ ዘቕረቡ ፀብጻብ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ውፅኢታውነትን ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ክታበት ኣስትራዘኒካ ስክፍታ ነይርዋ እዩ። ኮቫክስ ማለት ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ምክፍፋል ክታበት ነታ ሃገር ክህቦ ዝሰልዖ ክታበት ከዓ ኣስትራዘኒካ እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ነቲ ክታበት ንምስላጥ ብዛዕባ ክመፁ ዝኽእሉ ወፃእተኛታት እውን ስክፍታ ነይርዋ እዩ። ሰሜን ኮርያ ክታበት እንተዘይተቐበለት ብመልክዕ ከኒና ዝውሃብ ፈውሲ ኮቪድ 19 ንምርካብ ትፍትን ትኸውን እያ ዝበሉ ተዓዘብቲ እዚ ብፍላይ ነተን እኹል ክታበት ዘይረኸባ ሃገራት ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ግን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም እዚ ለበዳ ንስልጣኑ ስግኣት ኮይኑ እንተተሰሚዕዎን ዝያዳ ቁፅፅር ክገብር ከም ዘድልዮን እንተተሰሚዕዎ እዚ ምዕፃው ክቕፅል ይኽእል እዩ። እዚ ንሓጎስ ጥዕናን ብልፅግናን ህዝቦም ጥራይ ኣይኮነን ዝበለ ፓርክ እዚ ንስልጣን ምምሕዳር ኪም ኡንግ እውን ኣዝዩ ይበዳሂ እዩ። ስለዚ ከዓ ነቲ ዶብ ብከፊል እውን እንተኾነ ዘይከፈትዎ ይብል ፓርክ።